Inalok ni punong ministro Malcolm Turnbull ang suporta ng Australia sa Indonesia pagkatapos ng mga pagsalakay sa Jakarta. Sinabi ng mga otoridad sa Indonesia, 7 katao na ang namatay sa magkakahiwalay na pagsalakay sa kabisera na umano inaako ng tinatawag na Islamic State o IS. Narito ang ulat. Ginamit ang punong ministro ang social media para ipahayag ang kanyang pakikiisa sa mga Indonesian. Samantala, sinabi ng ministro ng Ugnayan Panlabas, Julie Bishop, diretso niyang ipinaabot ang kanyang sentimiento sa kanyang kapilas na Indonesian.
I did speak to my foreign minister counterpart, Retno Marsudi. I confirmed that the Australian government condemns these horrific attacks and that we stand with Indonesia in countering terrorism and will do what we can to support them in the investigation.
Sinabi ni Bishop, inaalok ng Australia sa Indonesia ang anumang kakailanganin nito. Subalit inulit niya, hindi dadagdagan ng Australia ang militar nito sa gitnang silangan kahit paman may mga pangamba na ang mga pagsalakay sa Jakarta ay ginawa dahil sa mga nangyayari sa Syria. Hindi kahit din ni Bishop ang ibang mga bansa na tumulong.
We encourage like-minded countries to increase their contribution to the effort. Given our size and our proximity, Australia is making a substantial contribution. But of course, we keep our contribution under continual review.
Kinundi na naman ng leader ng pampederal oposisyon, Bill Shorten, ang mga pagsalakay sa Jakarta. Subalit nagbabalas siya laban sa mga anumang paghihiganti sa mga mananampalataya ng paniniwalang Muslim.
And what these attacks should remind everyone is terrorism is not against one religion. It's not a question of Christian versus Muslim. More Muslims die from this sort of extreme terrorism than other people. So my point is Australia needs to keep working with Indonesia. They've got a successful track record. They're determined to defeat terrorism. And we need to work with our neighbours and reach out to Indonesia and help them deal with these issues.
Si Greg Filia ay isang dalubhasa sa Islam at sa politikong Indonesian sa Australian National University o ANU sa Canberra. Sinabi niya ang Jakarta ay patuloy na humaharap sa mga banta.
There were attacks that were expected in the run-up to Christmas and New Year, and the Indonesian police were successful in thwarting those plans. I think most observers believe that there is a continuing threat, a heightened threat.
Naniniwala si Greg Fili na mga pagsalakay ay may tuturing na isang malaking pagkakamali sa bahagi ng IS.
They had the wherewithal to inflict very heavy casualties. They had bombs, they had guns, grenades, and they failed to do so. 5 of the people who died were the perpetrators. The other 2 people, a Canadian and an Algerian. The Algerian was a Muslim.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.